mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya zumi na Libwa, na Kisangani, pe maunyele nyoso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pebo yebo lamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linankale ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Patuma kala la alimasi na changa bazali onzela ya masini, tozwi pe lisungi ya Marius Mukunga po na sango eye. Na elobeli eye wabino edi isango. Na sango ya mokili ya lelo tukolobela. Batubane iba kufina Ebola na Uganda esika bokonoboye bozali kungala na district ya Mumbende. Mubulu kati na ba ekogarda ba bateli ba park Virunga na etuka ya Nord Kivu na ba fandi ya Kasindi sima na bubumi ya moloni moko na ba bateli park na etuka eye.
Rupande oyo auti kokufa, akimaki bitumba na village na ya Ibatama, akimaki mongunda ya EDF, akimi kote ya Kasindi. Kokoma na Kasindi tala ke metenon, garde parke oyo aye abumiye.
Minganga baike ba betamaki pe ba susu bakangamaki na botamboli ba salaki mikolomi bali mileki na Kinshasa nguma mokonze Ekolo Congo Demokratika. Minganga ba laki kokoba ko telemisa misalami ya bango soki ba konze ba ekolo ba bungisite lifuta na bango pe lolenge na bango ya mosala.
Na mokuse tozali na avena oyo tosinyaki mis sous statut ya ba medecin transport ya ba medecin logement oalie ba nouvelle unité.
Misala miantombwa ya ba territoire kama moko na tukumineyi na mitano na Ekolo Congo Demokratika. Lisangali ya baye bazali kokumba misala miango mindimi miango ya kubanda kosala mosala yango kolanda mabongisi maike masalami na lisungi ya PNUD.
Tuzana bazuele Mongala, Chopo, Chwapa, Manyema, Sud Kivu, Sankuru, Kasai, na Tanganyika, ezaba province oyo esika esengeli ke PNUD asalisa misala ya PDL.
Martin Fayulu mokambi ya SID pe moko na bakambi balamuka azali awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis uto libandela ya mposo. Toko yambaye awa na linaka na biso na bozindo esika toko beta lisolo. Yambona yangu tulenda nanu sango na bokuse na Marius Muhunga.
Félix Tshisekedi a solola kilobilo liki na ministre wa yambo ekolo Belgique Alexander De Croo na New York e pa yuapi bazomi na manaka ma Assemblée générale des Nations Unies. Kolanda kwa musala ya président Tshisekedi ma solo na bango ba solola ki mingi mingi na maima talibu yokani kati na bikolo bia bango bibale mingi na maima talibu kengi. Le biloliki na malobazo ki libusu Assemblée nationale des Nations Unies Alexander De Croo asakola ki na polele ete esengeli ete mampinga ma MONUSCO malongwa na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pona koluka nzela ya kela lingomba lisusu liye likoki kobate na bayimboka po ete kimia ezonga na libela na ngambo est ya RDC. President Tshisekedi elongo na molongani wa ye Denis Nyakeru bazalaki pe na limpati na mokonzi wa mboka Amerika Joe Biden elongo na molongani wa ye Jill Biden omokolo mamisato moliki na New York. Limpati liango lisangisa kimpe bakonzi ba bikolo bisusu na balongani na bango ntango bokutani bonene bwa ONU bozali kosalema. Premier ministre Samalu Konde auti bongo kosilisa mobembo mwaye na ngumba Bunia na ituka ya Ituri lobi mokolo mwamine imoleki pona koluka koye balolenge kani misalam ya etat de siège mizali kotambola na masolo azwaki na bafandi babisika biye mingi na kati na bango basengi na ministre wa yambo na kolongola etat de siège na ituka e na lumbangu iso pona bango atako ituka yezali na etat de siège bozangi bokengi bomati makasi na ekolo eye na eleko eye mpe bato baike babungisi bomoi bwa bango. Mikolo Mileki, président Tshisekedi mokambi wa ekolo alakaka ete masolo topetable ronde yoko ekosalema kati na bafandi ba ituka eye kasi kino sika masolo maye masalema na inote. Sima kozala na ituka Ituri Samalu Konde akoma kibongo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu. Posengeli kweba ete ituka ya Ituri na ya Nord Kivu ezali kaka na enanse ya etat de siège uto sanza ya mitano ya mobu 2021. Kolanda manaka ma inspection générale ya finance IGF mosolo koleka ba dollars ba million mi balé mokangemi na hôtel de ville ya Kinshasa sima na misala mi abulukiluki bo IGF pona mosolo moye mosengela ki ko salisa na koti a lotiliki na bisika biki na ngumba Kinshasa. IGF esengi na société na kombo ya Agamine e yesengela ki ko zwa mosolo moye pona misala esengela ki ko sala na kobongisa procédure na yango liboso ete ezwa mosolo moye. Kasi na ngambo na bango bakambi ba hôtel de ville na nzela ya Jean Goy Mvuzi ministre provincial de finance asakoli ete misala ya mosolo moye molandaki nzela na ndenge sengeli kasi ezali nde compagnie e yende ezali na makambo na bafuti simpaku. IGF esengaki ete mosolo moye mozonga na libengali ya l'état. Programme élargi à vaccination PEV Tomanaka makopesa kamangwele sa koli ete bana koleka ba million sambo basili kozwa mangwele ya polio tope buka buka na RDC bana bayi bazwi mangwele maye bazali kati na sanza ya libo soki no sanza ya tuku mitano na libwa kolanda manaka ma PEV ekolo Congo démocratique ezwi ba epidemie minei ya buka buka uto sanza ya mwambe ya mubunguliki mingi na kati ya babeli bazwa maki na ba zone de santé zomi na mwambe pe zomi na mitano na kati ya ba zone eye ezali na ituka ya Manyema. Président Denis Sassou Nguesso a tiki na ebonga na ye ministre wa yambo wa Congo Brazzaville Anatole Kolune Makoso kasi asengiye na liye bisili misema ki lobi luleki na mokambi ya ndako ya mosala mwa mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na kopesa ye na lombango makanisima ye makomema mbula matadi kosala mosala ya malonga. Batomoto baba zwamini na boko nobwa Ebola na ekolo Uganda kolanda bakonzi ba ekolo eyempe OMS. Ebola ezali kukungala na district ya Mubende. Motomoko akufi mpe ntuku mineyi na misato ba ebazalaki pene na ye bazali kolandema. Cour constitutionnelle ya Centrafrique elongoli mobeko ya président Faustin Archange Touadéra mpe moyo motie na esika lisanga ya bato ba spesami etinda ya kokela buku likondito constitution ya sika. Opposition nde esengaki bazuzi kotala likambo yango. Mokeli mibeko Denis Esanga akomeli ndako ya bakeli mibeko lelo mpona kosenga ete Daniel Asselo vice-ministre pe ministre ya intérieur aya koyanola na maimai ko mazali koleka na territoire.
Matin Domingue Marius Munga na sango eye na bokuse. Batu basusu basatu bakufi na Ebola na Uganda ilobi mbula matari ya ekolo eye na OMS. Moto moko akufaki mikolo miliki na Ebola. Bato moto balokola buti kolanda yango sika bazwami na yango pe bazali kolandela ma. Bazali kolanda sango na bokuse utu Washington DC na Studio 17. Bobengani bozali makasi kati na ba ekogarde ba bateli ba park ya Virunga na Nord Kivu na ba vandi ya Kasindi sima na bobomi ya moloni moko na bat na ba bateli ya park na etuka e bolai na Erika Smwisi.
Moko na ba garde park abomaki mwana mboka mumbe kupande sima ya komofunda kukata bilanga ukati ya park national ya Virunga mpona kola kisankanda na bango ba fondi bakitaki ubalabala lobi mokolo mwa mosala minei mobungi ya baloni na esika maître Eliva Omawa asengi etumbu mpona garde park oyo abomaki moimboka.
Est-ce qu'il faut te rappeler ici que garde park mission na ye eza ya koboma batote azana mission ya ko kenge la park et mingi mingi ba carnage ya sale makako tumba mituka na nzela ya Kasindi me ba def wana ba uta kandena park zala ouverte contre garde park wana et que audience salema na mboka ya Kasindi po population e mona ya solo solo que garde park wana a répondre déjà ba fait naye ba condamné ye
mpona ye ezali soni mingi komono ba garde park koboma ba imboka tulanda lisusu maître Eliva Omawa.
Tosilisi nanu te kole la bande kona biso ba oyo ba bumaki na Kasindi par batu oyo ya Monisco tala etelelo oyo garde park moko boye auti ko beta masasi ya bu portant mumbere rupande rupande oyo auti ko kufa akimaki bitumba na village na ya Ibatama akimaki mongunda ya ADF akimi kote ya Kasindi kokoma na Kasindi tala ke maintenant garde parc oyo aye abumie.
Fonctionnaire délégué Tomolakisi Elungi ya gouverneur na kasindi ye asengi dialogue tu masolo manene na ntina ya kusili sankoko so ye. Tulanda Barthélemy Sibavuirwa.
Et les contagiés qui existent entre les personnes et la population riveraine ne datent pas d'aujourd'hui.
Okoso Katia, ICSN, Nabafondi, Ezali, Alioté, Isila, Kouyebana, Nabatou Mingi, Asi Oyo, Yasikawa Kouboma, Moimbo Kamouye, et c'est Pélissi Bissoté, le Lingue Tozali Bakondi. Tozali pour Banza été, Yamoutou Ezali, Bafondi na ICSN Bayokana, Kasi Biso Tozali ko Lingue la Bokutani Bonene, Katia Bafondi. Nabakambia ICSN, mpebiso bakondi awa. Ngambole yango ICSN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et sakoli ete ndelo ya park etosa makate, nabaike ya bafondi ya mboka kasindi lubiria. Maloba mango, makumami ukati ya liyebisi vewa lingala ezwaki. Beni, Erikas Mwisi pour la lulaka la Amerika.
Matunde mingi Erikas Mwisi pona sango eye. Na Kinshasa minga nga baike ba telemaki ba tambolaki omokolo mwa mikolumi bali miliki ba betamaki ba susu ba kangamaki minga nga bazali ko senga bobongisami ya lifuta pe lulenge ya mosala na bango balaki ete ba kokoba milulu na bango soki mbula matari epesi bango eye bazali ko senga te tubenga kipona yango moko na minga nga bazalaki na milulu yango dokotelo Mike Mubese sifo ya l'hôpitalo Ujana Toyoka.
Kakangi bomona ki babilili elikaki ezali mo mawa mingi po ete na mboka na biso droits humains ezali respecté te tosalaki mikanda oyo ekotaki epai ya bakonzi po ete bayeba ke bamédecin bakotambola po ete bomoto na biso ezali respecté te tokotaki bamikanda wana epi selon constitution na biso tozali na oyo ezali koinforme autorité to informa ki bango juste po bayeba yango malheureusement na kotambola wana soki bomoni bilili bato bazalaki na nzela atuka balataki kitoko mpona kodeklare oyo ezali bomoto na biso malheureusement la polisi ayaki kokanga kobeta kozokisa ndenge bomoni bilili pama ezali mawa mingi
botamboli mpona nini
botamboli na biso ezali par rapport na avena oyo oyo ban gouvernemental na ban syndical basinyaki mwa misala moke esalemaki na bibwa oyo etali kobongisa bomoto ya baminganga na mikanda wana oyo oyo guvernema na ban syndical basinyaki ezalaki na biloko oyo esengelaki guvernema arespecte yango epi asala yango po ete bomoto ya monganga ezala malamu malheureusement guvernema azolinga kosala yango te tomeki kosala mwa mikanda kosolola entre biso kasi ebongaki te nde omoni na bopito publike greve ekotaki bango greve wana ekoti tomoni ke greve ezoumela nde bandeko babongisaki marche po ke to exprime ezala expression visible po ete ntango mosusu na bahôpitau bato bazoyeba eloko ezoleka te
na bokuse bozosenga nini
na bokuse tozali na avena oyo tosinyaki miso statut ya bamédecin transport ya bamédecin logement ya bamédecin koanie banouvelle unité ezali biloko oyo oyo tosengaki yango epi kopesa matricule na bamédecin malheureusement biloko wana gouvernement c'est comme si azorouler bamédecin yango balingaki kosala yango po ete gouvernement ayebake bamédecin bazali mekotan na oyo gouvernement azali kosala vis-à-vis na bomoto ya bamédecin
botamboli babeti bino bakangi basusu nini kosala masima
bandeko na biso oyo oyo bazokamba basyndika na biso kotaki bamikanda oyo ete bakutana na bakonzi balakisa bango ndenge makambo eleki pi to revendication toujours grève na bopito publique toujours ezali parce que jusque là revendication na biso ezali respecte nanu te yango observation toujours ya grève ezokontinue jusqu'à nouvel ordre
matondo mingi monganga Mike mpona biano na yo
merci mingi ndekoyebi
ezalaki bongo dokotolo Mike Mubese sifo ya l'hôpitalo Vijana kolobela greve tope botelemisi mosala ya minganga misala miantomba ya ba territoire kama moko na tukumine ina mitanu na ikulu Kongo Demokratika lisangali ya baye bazali kukumba musala mwango lindimi miango ya kubanda musala na kubungwa na makambo maike masalami na lisungi ya pnude Natalisi Kaburo wazala kine sika yangu pia memeli biso sango eyeto yuka
Likitaliango lisangisa kibato kuhuta na ba minister ebele na ntina ya kondimisa mwango mwamusala 2022-2023 na oyo etali programu ya development local ya ba 145 territoire toli naka lia kubungisa ba territoire kama moko na tukumitano na ekolo Kongo Demokratike. Komite toli sanga liye. Litambwisaka makambo maye endimi mbongo na programme de Nations Unies pour le développement et na gouvernement ya RDC kosala na misala miye. Mokambi ya mosala ya projet PEDEL 145 territoire na ngambo ya PNUD Eladji Oumar Diallo atalisi ete kobanda sanza ya misato ya mobu moye na nzira ya boyokani ya bokaboli mosala bopesami na mibula matanga ya Congo PNUD etemaki na bingumba libwa mpe ba territoire yoro ntuku mitano na minei. Yango wana tango ekoki pona agence eye ya ONU eni mamiango mia mosala moye ya mbula na mbula mpe motango ya mloso ya mosala PNUD ezali koleka dolar million nkama motoba na zomi na kati ya motango ya koleka dolar miyar moko na nkoto nkama motoba na ntuku motoba eye etali manaka mobimba toka Eladji Oumar Diallo.
Vous ne pouvez pas gérer un programme.
Okokite kokamba linaka liyango suki mokonzi azali na mokumba na yango andimite etinda pembano na yango mayema sengili kosalima yambo mpona ilunga ya manaka manso mwango ya musala ya mabupe misolo misengili suki bosali yango te bokokite kotia na musala libongisi liyango. Elinkoloba, ministre ya plan andimi malamu kotambula elongo na PNUD na musala Longo na PNUD na musala moye pe mikanda miso mindimami sika makambo mazali ongambo na biso puna komeka kokende na lombango.
Roki ya ye Diang, ye azali mokambi molandi ya PNUD. Andimisa miyete, musala moko banda na suka ya sanza ya libwa elobiye. Na ngambo ya Didier Folo, mopesi tolito konseye na ministère ya plan na charge ya ba infrastructure, atalisi na mozindo bingumba oyo PNUD ekosala musala moyango mpe ndenge nini misa mikotambola toyo kadide folo
tuzana bazuele mongala chopo chwapa manyema sud kivu sankuru kasai na tanganyika ezaba province oyo esika esengeli ke PNUD asalisa misala ya PEDEL parce que les 25 provinces oezana 145 territoires parce que longo li vila Kinshasa bakabule ona ba agence d'exécution misato pona rolandela Misalana malam na misalana pinu da rosalanin rolandela ndenge bakotonga ba école ba centre de santé ba bâtiment administratif banda kuya ba dirigeant ba territoire parce que na chaque territoire ba otonga 10 villas donc chaque territoire nde apesaki biloko oyo alingi ba salela ye.
Ministre mokambi ya plan Christian Mwando yende asali likitaliango abwakimbela po etali ntango esengeli misala mikosalama mizongisama na mbula matari mingi mingi banzela ya bopesi bilanga to service agricole yango sima ya kopesa na ekipe ya kosala misala mikano na mai matali mosala moye mozali kosalama esengeli koloba ete PNUD ekosala programme eye na bituka libwa na nzela ya ba territoire euro 54 tina ya PEDEL 147 territoire ezali ya kobongola ndenge ya bomo ya bana mboka mpe kolendisa bosangisi ya ba acteurs locaux na développement économique pe social ya ba localité na bango. Nathalie Sekabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Martin Fayulu mukambi ya SDP moko na bakambi ya lamuka azali awa na Washington DC wutu libandela ya mposo. To bengaki ye to solo laki na ye yangonde ezali ni solo to pesibino na linaka na biso na bozindo.
To sali kongre na biso. Kongre kutengi koleka na sanza ya Sambo na Kisangani. Kongre wana liloba pende loba maki makasi kuna ilaki ya Kongo ekolo moko. E, to zui mikano tukumisato e, mikano wana pona kukende liboso pona kubungisa mboka. A, yango wana sikoyo na lobike nakende lisusu moke na mboka bapaya kokutana na bandeko oyo ba kongole bazali kuna o bazana na kati ya Kongo na soloni na bango na solono bazana na mboka bapaya pe na ba konzi oyo bazo kokamba mboka bapaya pona koyebisa bango ke toza komi bongama pona maponomo oyo maponami oyo ezali koya na 2023 ke biso nyonso to mibongisama po na kokende me pona yango il faut to yeba ndenge babaka na li falase ba regle de jeu tozala to sala lisusu te ndenge lekaki na 2018 moto baponi yete moto abimi o wana lekaki elekaki me tozwa mayele ya 2018 to sala nyonso ekoki po kongole a yeba ete moto ye aponaki yende moto abimi wala maloba na ye nango yango wana koloba na bamboko oyo ke bino bozali ba pays démocratique bolingi ke mokonzi awuta na peuple bino lobby ezala te ke moto yo ya commission électorale alobi ke moto ya biminga na fabrike ba chiffre yeyo bino balobi o oui tondimi yango te ezala ndenge wana te
États-Unis opesa misolomo mingi elingi mbala oyo maponi masala malamu pe mazala batala malamu pe na tango kasi yo yepo sola na bato kusola na nani penza
umonaki tobandaki na bandeko oyo Atlantic Council ezali organisation monene e bato yo ya mboka oyo ba yokaki ngai ndenge na lobi sikoyo na komuna na batu ya Sénat na komuna na batu ndenge babenga ka wa chambre des représentants ke ba député na bato basala kana bango na komuna na ba institution mususu na komuna na pe na batu ya département d'état et na komuna na batu mingi na oyo batu yo etali batu bazo kamba mboko yo ndenge na lobaki na komuna na pe na ba congolaises na ba congolais
Toloba nini opesa kombo na maponami makoya na 2023 tebi na 2018 olobaka olungaki pe ezala na mondungu ndungu oko pesa ka kombo atako moyibi kembebe salama kipe moyibi
mbebe salama kipe moyibi eleki to salaki manso ekoki pona maponami oyo eza koya mbeba one salama lisusute yangono monaki biso na kati ya lamuka to salaki obengaka ba proposition de réforme to bongo la makambu to na makambu na molongo na ndenge longo bani po lobby mbeba isala mate mais kombo se pesa mi kombo za lingayite peuple congolais pona kingai na 2018 peuple congolais pa e pa nyonso to leki balobi il faut lisusu za la wana po to la kisabango et puis parti nangai décidé na congrès autorité ko sala na Kisangani et le bique yo moto okokamba parti ozali boso ya parti pour na constitution et le bique si mayambula mitano il faut maponami et salama yango wana toza kokende mais pour maponami wana et salama tolingi et salama ezana molongo ezala te kaka na ndenge moto yo alingi alobi ke non na tie moto yo po lobi atia kombo na ngai kuna pai mosusu na tie te eza ndenge wana te yango wana ndenge nauti koloba o ndenge tolobaki na Kisangani na mokano tozwi resolution numero 30 tolobi ke moto yo lobi akosala ete ayiba victoire ya peuple peuple rondima yango te peuple fabima na balabala
mutu nango yango wana okosala nini po toyebi batieni esika mibeko ya maponami yo oboyaki mibeko wana osengi bato nyonso bandimama na yango toyebi na botiami ya bai bakokamba misalami ya maponami seni yo po oboyaki yango mozokende kaka na bango elongo ubien oboya so okende na bango eloko nini esengi kosala po bayiba o lisusu te maponami ndenge
tolobaki yango tolobi ke ba sali iloko babengi commission électorale bato bakobaza kobongisa makambo ya maponami mais tolobi ke na kati na bango wana ekipu wana ezali équipe nyonso moto moko moto aponi bato wana moto yaza ko kamamboka même na ndenge azali ki bapona ki ete mais aza ko kamamboka to lingi yango te to lobi ke il faut to bandela eloko wana ko bandela eloko wana elobi te ke seni nyonso ba boma yango te ba nganga nzambe bango nde bato bapesaka président ce qui bango bandimi président azawana wana etali bango parce que ezali bango nde moto bakopona moto wana bapona ki biso to kokota makambo wana te ce qui si babongisi makambo na bango même ata na liboso nungu nungu ezalaki wana tondemi bango mais bato mususu batekali moto ba bazana kati ya bureau wana na omwambe oyo bazali na auto bingi na ni plénière bato wana il faut tout ala moto yaza ko kambo ba bengi secrétaire exécutif national pa imama eli kambo ezali pa musala pendeza ko salama moto wana foto yo kana biso nyonso bato nyonso oyo bazali ko landa makambo ya maponomi bato wana ba vanda balobake oyo tolingi te oyo tosali boye to yokani to tie moto na moto na oyo ye akopesa to pesi il faut tout ça la yango yango na tolobi tozo kobunda si matokei na loi électorale ba changer loi électorale makamu mususu za wana to dibi yango mais mingi oyo penza etali transparence ya ba résultat polele pona koyeba vérité et salamité ezali kaka peut-être ba article mitano motoba ce qui to vandi ata mikolomi balemi sato moi motoba donc poso moko to koki ko balola makambo wana tondi mayango to yokana ezali po na lokumu ya mboka ezali po na mboka etambola malamu ce qui to lingi mboka etambola malamu moto alingi mboka etambola malamu il faut asala manche koki po ete makambo ezala na alima
tozai koyoka bato ya ngambo mosusu ya politiki koloba masuwa esi elongwe na libongo yokanisi ke bazonga nsima mpo babongisa makambo ozosenga mobeko ya maponami soki babongisi yango te okosala nini okokende kaka bongo na maponami to nini
soki masuwa elongwe na libongo eza konana eza konana eza kofo akangama baepai mibale misato mine ti akoma pai ya kokoma soki na libongo elandi ba monique soki ba keyi moyen te ba kokangama ba bongisi et puis masuwa enani ndenge tolobaka mais oyo tokoki kolinga te ke ekende ti ekende kodinda soki bwato ekeki kodinda sikoyo biso nyonso todindi tozali na mboka oyo tozali na bato ba milioni ya bato lelo babengi 110 millions de congolais tozokamba banyama te tozoka même banyama lelo baza protéger okokende te obomi nyama olobi bopanza nyama non tozokamba bato bato lelo 110 millions oyo bakoya lobi toza kobongisa mboka tala mboka na biso lelo yo mboka monene mabanga ya talo ezali mai ezali zamba ezali balobi ke biso moto mokili mobimbo oyo planète terre eza kovivre eza koresiste grâce na biso mais biso moko ba congolaise na ba congolais tozokufa nzala biso moko tozala lokola babola lokola bana etike eloko ya malamu ezali te
tokolanda eteni ya mibale ya lisolo ya Martin Fayulu apesaki biso awa na 20h30 ngonga ya Kinshasa topesi bongo matondi mingi na Marie Mungo asungaki biso na nzela ya sango na sango ya mokili lelo tolobaki bato banei bakufi na ebola na Uganda na esika bokono boye bozali kongala na district ya Mubembe tolobaki mpe ete minganga bakani kokoba botelemisi ya mosala na bango nsima na kobetama mpe kozokisama na milulu basalaki mikolo mibale miliki na Kinshasa Mobulu mozali kati na bagarde tope babateli ya park ya Virunga na bavandi ya Kasindi sima na bubumi ya Moloni moko na park eye matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi na Mr. Chang ba ibasundi biso na nzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 pona sango esusu tubosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso voalingala.com ezalaki na elobeli eye wabino edi isango.